Ályktun aðalfundar, ferðafrelsi leiðsöguhunda. Aðalfundur Blindrafélagsins, haldinn 11. maí 2019, skorar á íslensk stjórnvöld að afnema reglur fjögurra vikna sóttkví fyrir leiðsöguhunda við komu þeirra til landsins. Reglurnar eru yfirdrifnar, íþyngjandi og ónauðsynlegar samkvæmt nýju áhættumati sem unnið var að erlendum sérfræðingi fyrir íslensk stjórnvöld. Áhættumatið, Risk Assessment of Import of Dogs and Cats to Iceland, with Special Attention to Guide Dogs, sýnir að hættan á að leiðsöguhundar fyrir blindaberi með sér smitsjúkdóma mjög lítil. Helgast það meðal annars af því að leiðsöguhundar undir virku eftirliti dýralækna og bólusettir gegn öllum þeim sjúkdómnum sem að MAST gerir kröfur. Eftir stendur að sé tekið mið af áhættumatinu, reglum sem beittir í öðrum löndum sem hafa samsvarandi viðmið og gilt hafa hér á landi varðandi smitsjúkdóma í dýrum og núverandi reglum á Íslandi. Þá reglurnar sem hér gilda óþarfar, allt og víþingjandi og þjóna ekki öðrum tilgangi en þeim að hefta ferðafrelsi leiðsöguhunda fyrir blinda til landsins með tilheyrandi óþægindum fyrir hundana og mannréttindabrotum gagnvart notendum þeirra. Leiðsöguhunda. Aðlögun og þjálfun leiðsöguhunda fyrir blinda hefst strax þegar hundarnir hvolpar og stendur í 1.5 til 2 ár. Frá árinu 2008 hefur Blindrafélagið flutt inn 9 hunda frá Noregi og Svíþjóð. Þeir hafa komið fullþjálfaðir til landsins og gengist undir ítarlegar læknisskoðanir erlendis og hérlendis. Ekki hafa komið fram neinir smitsjúkdómar hjá þeim enda hundarnir bólusettir fyrir öllum þeim sjúkdómnum sem að MAST gerir kröfur. Það hefur haft veruleg áhrif á hundana og þjálfun þeirra að þeir hafa þurft að vera í 4 vikna sóttkví áður en þjálfun með notenda getur hafist. Það segir sig sjálft að hundar sem hafa verið þjálfaðir í svo langan tíma til að þjóna ákveðnu hlutverki hafa ekki gott af því að vera í 4 vikna einangrun frá þjálfara sínum. En hvað gerir leiðsöguhunda frábrugna öðrum hundum? Leiðsöguhundar hafa hlotið ítarlega þjálfun í að aðstoða blinda og sjónskerta einstaklinga við að komast leiðar sinnar á öruggan og sjálfstæðan hátt. Leiðsöguhundurinn meðal annars sérþjálfaður í því að forðast hindranir á gönguleið, bæði á jörðu og í höfuðhæð, til dæmis trjágreinar og skilti. Hindra að notandinn hrasi vegkanta eða tröppur. Stöðva við öll gatnamót. Fara yfir umferðargötur á öruggan hátt með því að forðast að ganga í veg fyrir bíla og önnur farartæki. Finna staura við gangbrautir, bekki og laus sæti í biðstofum. Fylgja fjölda fyrirmæla sem notandinn gefur og sækja hluti sem notandi missir. Það má því öllum vera ljóst að leiðsöguhundur notanda sínum afar nauðsynlegur.